Stimați ascultători, în momentele următoare vom asculta un mesaj rostit de către Ruben Avram de la Biserica Elim Viena. Vă dorim audiție binecuvântată!
Slăviți să fie numele Domnului! Este plăcut să fim creștini, copiii lui Dumnezeu. Este în fiecare zi o provocare nouă și nici când în viața aceasta nu putem spune că am ajuns să cunoaștem și să practicăm pe deplin. Până atunci, până în ziua în care va veni El, Hristos, și vom fi cu El și vom fi ca El, Dumnezeu să ne ajute să nu obosim, să alergăm înainte și dorul nostru să fie mereu, să creștem în asemănarea cu El. Dumnezeu să ne ajute. Vă invit să vă ridicați în picioare și vreau să citesc un pasaj din Iacov. Continuăm călătoria noastră în dorința creșterii înspre desăvârșire, înspre maturizarea pe care Dumnezeu o are în plan cu fiecare dintre noi. Și în această seară ne oprim la capitolul 3, cu versetele 13 până la 18. Iacov, capitolul 3, versetele 13 la 18. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețe, blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, tărăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este sămânată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Ne aflăm în anii 50 după Hristos, în care biserica este împrăștiată din cauza prigoanei la Ierusalim și părinții bisericii, unul din stâlpii bisericii, Iacov, simte în boldul Duhului Sfânt ca să scrie bisericii din diaspora, cea împrăștiată, ca să îndemne și să le aducă aminte de standardul creștinului și a creștinismului ce a fost trasat de la început de Iisus și de apostoli. Plecând din Ierusalim, plecând de la momentul întâlnirii cu Hristos, a naște din nou, uite că oamenii, tot mai mult împinși în societatea în care au trăit ei, confruntați cu tot felul de ispite și de încercări, parcă încet, încet ajung să aibă doar o formă, o formă a credinței, să piardă esența. Și Iacov le aduce aminte din nou că ei nu trebuie doar să fie credincioși, ei trebuie să fie desăvârșiți în credință. Și în această seară ne aduce aminte cuvântul lui Dumnezeu că cei care sunt desăvârșiți trebuie să aibă și ei o înțelepciune. Dar înțelepciunea aceasta nu este la fel cu înțelepciunea acestei lumi, ci este o înțelepciune desăvârșită. Și când le scrie Pavel Corintenilor, spune în capitolul 2, versetul 6, că totuși ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune. Deci ei vesteau o înțelepciune, însă această înțelepciune nu este a veacului acestuia, ci și nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimicite. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu. Și această înțelepciune vrem să o vedem și să înțelegem cine dintre noi se poate numi înțelept, cine dintre noi este priceput și cum arată de fapt un om înțelept în ochii lui Dumnezeu. Este un om cu capul mare care știe 5 limbi, are 2 facultăți. Este un om care știe toată Biblia pe de-a rost și știe versete să le spună ore în șir, una după alta? Cum arată un om înțelept în ochii lui Dumnezeu? În capitolul 3 începe Iacov să mustre puțin pe cei care se numesc învățători, dar nu-și stăpânesc limba. Și acum, parcă tot referindu-se la ei, îi întreabă pe ei, cine dintre voi care învață, care slujește să numește înțelept? Dar nu vrem doar să stăm ca niște oameni care privesc și arată cu degetul, vezi că vorbește celor care stau în față, nu, ci să înțelegem că Dumnezeu ne vorbește tuturor, care zicem că numim înțelepți, care spunem că suntem pricepuți. Să vedem și să ne analizăm în această zi dacă cu adevărat suntem oameni înțelepți. Înțelepciunea în ochii lui Dumnezeu și cum arată aici Iacov are în primul rând de a face, are un sens practic. Nu vorbește Dumnezeu de înțelepciune arătând cu degetul înspre cei care au capul mare și știu multe, ci înspre cei care trăiesc învățătura lui Dumnezeu. Marele pictor Rembrandt la un moment dat spunea, mai bine caracter fără cultură decât cultură fără caracter. Mai bine un om care știe să trăiască înțelept și are caracter, dar poate nu are multă școală și nu are multă cultură, decât unul care are poate multă cultură, dar nu are caracter. Și aici cumva aprindem o nuanță a ceea ce înseamnă înțelept în ochii lui Dumnezeu. Sensul practic. Un om înțelept îl vezi după viața lui. Nu îl vezi numai după diplomele lui. Nu îl vezi după cunoștința lui teoretică, ci îl vezi în viața lui. Înțelepciunea se arată în primul rând, cea a desăvârșiților se arată în mod practic. Apoi vedem aici că Iacov vorbește și pune înțelepciunea în aspectul ei social. Caracteristicile înțelepciune au de-a face cu relatarea față de semeni. Cum relatez eu față de semenii mei? Cum relatez eu față de frații mei în Domnul? Cum trăiesc eu cu slujitori împreună, cu oamenii din jurul meu? Apoi aceste relații, acest domeniu social reflectă înțelepciunea mea. Deci vedem ca și un cadru de plecare că înțelepciunea ochii lui Dumnezeu nu are de-a face de mult cu teoria, ci cu domeniul practic al trăirii, mai concret, cu relațiile noastre între oameni. Ei se credeau înțelepți, cei la care le scrie Iacov. Se credeau înțelepți și că știu totul. Și acum Iacov prezintă în acest pasaj contrastul între înțelepciunea de jos, adică înțelepciunea cu ceea ce se laudă lumea și unii creștini o înțeleg greșit și o numesc înțelepciune. Și înțelepciunea care vine de sus, cea de la Dumnezeu. El prezintă un contrast, prezintă amândouă felul de înțelepciune și apoi dă posibilitatea celor care l-au ascultat, creștinilor și nouă în ziua de astăzi, să ne verificăm. Haideți așa cum îndeamnă și Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 13 cu 5, să ne încercăm, să ne cercăm dacă suntem în credință, să vedem cu adevărat dacă umblăm cu Dumnezeu, să vedem după mult, mult timp de credință, de umblare cu Dumnezeu, sau mai puțin timp, dacă suntem cu adevărat pe calea cea bună, să dăm voie Duhului Sfânt să ne corecteze unde suntem greșiți și unde mergem bine să ne întărească acest mers. Că prea ușor se poate, frați și surori, ca după umblarea noastră cu Dumnezeu, care a pornit cândva bine, să ne bazăm doar pe câteva experiențe a trecutului, să ne șablonăm undeva, să ne plafonăm la un anumit nivel și să ne trezim de fapt unde nu vrem să ajungem. Pornim și ne uităm întâi la înțelepciunea de jos și vrem să vedem și la înțelepciunea de jos și la înțelepciunea de sus caracteristicile ei, sursele ei și apoi rezultatele ei. Cum arată această înțelepciune? De unde provine această înțelepciune și la ce duce această înțelepciune. Înțelepciunea de jos, caracteristicile ei, versetul 14. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Uitându-ne la aceste caracteristici, vedem că, în primul rând, omul care are înțelepciunea de jos este caracterizat de această pismă amară, care poate fi tradus într-un limbaj mai modern, invidie amară. Acum, cuvântul invidie, în original, provine de la cuvântul zelos, plin de râvnă. Acum, zelos poate să însemne ceva pozitiv sau negativ. Poți să fii plin de zel, plin de râvnă pentru ceva bun, ăsta este sensul pozitiv, dar poți să fii gelos. Poți să ai invidie, asta e sensul negativ. Cuvântul zelos, în sensul original, provine de la un tablou foarte interesant și reprezintă sunetul apei care clocotește. Toți cunosc când fierbi apa acasă pentru ceai sau ai pus în vas acolo apă, cum sună acel zgomot când apa fierbe și iasă abrul. Cuvântul zelos descrie tocmai acel lucru. Pe cineva care fierbe cu un anumit scop. Este bine ca să fii zelos, să fierbi. Dar omul care este aici caracterizat de înțelepciunea de jos, fierbe, dar fierbe de o invidie. El fierbe și clocotește de invidie și de o gelozie profundă. El este răvnos, însă tot ceea ce face el este mânat de invidie și are un gust amar. Omul plin de o pismă amară clocotește și are o râvnă pentru ca să-i depășească pe ceilalți. Dacă poate să-i înlăture pe ceilalți, să-i elimine pe ceilalți. Și toată înțelepciunea lui, tot efortul lui, toată dorința lui se pune doar acolo de a-l depăși și de a-l elimina pe celălalt. Își pune înțelepciunea la lucru, însă este mânat de invidie. Îl vezi zelos. Îl vezi că aleargă, îl vezi că face multe lucruri. Și la aparență pare ca și un om poate plin de râvne pentru lucruri bune, dar Dumnezeu care vede dincolo, vede că își pune toată înțelepciunea și toată agilimea minții sale, pentru că are în el acest duh de concurență. Apoi, această înțelepciune de jos este caracterizată de o ambiție egoistă. Interesant lucru că duh de ceartă, tot în înțelesul lui, original, înseamnă ambiție egoistă, interesul de sine, rivalitate egoistă, ambiție firească, căutarea promovării în folosul personal. Nu e așa interesant că în original se pare că înțelesul despre duh de ceartă ne arată că duhul de ceartă de fapt înseamnă și izvorăște dintr-o ambiție egoistă. Altfel spus, cearta este acolo unde omul este mânat de egoismul lui, de ambiția lui și se avântă la luptă ca să se impună peste celălalt și să se dovedească că e mai bun, mai deștept. Înțelepciunea de jos este mânată și este arătată de o ambiție egoistă. În folosul ei caută să aibă câștig, planurile, discuțiile, dezbaterile, învățăturile, chiar și confruntările. Se face și le are și le duce persoana aceasta pentru ca să se afișeze. Este mânat de o ambiție. Să nu vă laudați și să nu mințiți împotriva adevărului, spune aici mai departe Iacov. O a treia caracteristică este a omului care este plin de înțelepciunea de jos, lăudăroșenia. El mereu se laudă și poate ajunge la anumite biruințe. Poate această persoană ajunge la anumite poziții, funcții sau la niște realizări. Însă o face printr-o înțelepciune firească, mânată de invidie și de ambiție. Și aceasta este țime, acest vicleșug, aș putea spune, cu care se laudă acești oameni. Spune Iacov că nu este niciun motiv ca să se laude ei pentru aceasta, pentru că acest lucru este contrar adevărului. Este contrar adevărului. Că înțelepciunea de sus vine de la Dumnezeu, este plin de fapte bune și este blândă. Poate că ne mirăm la aceste lucruri și nu ne-am gândit niciodată, dar în această seară și de fapt în procesul studiului și aprofundării m-am cercetat și caut mereu să mă verific, să văd unde sunt. Poate spunem că, măi, eu nu, cum așa ceva? Dacă suntem sinceri cu noi, în firea noastră, nu însă de multe ori în caracterul nostru să folosim capacitatea noastră tocmai pentru aceste lucruri? Nu ne regăsim uneori în afirmațiile noastre, în confruntările noastre, poate chiar în certurile noastre, că de fapt nu ne interesează așa de mult să iese la iveală adevărul, ci să ies eu la iveală că am dreptate? Să ies eu de fapt afară că sunt mai deștept și mai bun? Se pare că în diaspora, în aceste biserici, unde scrie Iacov, era acest duh care stăpânea și care lucra și se mișca peste oameni. Ei se gândeau cu adevărat că au înțelepciune de sus, însă mințeau împotriva adevărului. Iacov nu neagă că este vorba de o înțelepciune, însă el spune că problema este sursa ei. Și sursa acestei înțelepciuni care vine de jos, ne spune el, în versetul 15, aceasta este pământească, firească, drăcească. Sursa ei este o sursă, în primul rând, care vine din lume. Dacă ne uităm la 1 Corinteni 3:3, vedem că Iacov mustră Corintene și din nou parcă oftă în inima lui, plin de durere, și spune, pentru că tot lumești sunteți, în adevăr când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Înțelepciunea de jos are rădăcina ei și sursa ei în lume. Este înțelepciune cum au și oamenii din lume, cei care sunt lumești. Dacă intri la o discuție cu un politician, cu un om care a învățat retorica și știe să argumenteze, acel om ne va închide gura foarte repede. Acel om folosește toate mijloacele înțelepciunii lumii acesteia pentru ca să-și impună propriile sale planuri, gânduri, scopuri și știe să o facă foarte, foarte bine. Nu ne putem lăuda în biserică dacă un om are o astfel de înțelepciune, pentru că ea vine din lume. O a doua sursă, ea este firească, este că ea vine din firea omului. Asta ce înseamnă? Este conform firei omenești, vine din natura noastră, vine din potențialul firesc, care de fapt dorește doar să se afirme personal, are gânduri egoiste. Și este drăcească, adică provine de la diavol. M-a marcat în mod deosebit faptul că cuvântul drăcesc, care apare aici și este folosit de Iacov, este singura dată în Noul Testament când e folosit cuvântul ăsta în felul acesta. Aș fi așteptat ca cuvântul drăcesc să-l folosească Iacov când, sau Biblia când vorbește despre vrăjitorii care vedem în fapte, care sunt confruntați de Apostolul Pavel, de ghicitori și de alți oameni care prin forța diavolului vor face minuni și semne în Apocalipsa. Dar să folosească Duhul Sfânt, cuvântul drăcesc, o singură dată în Noul Testament și să-l folosească în cadrul bisericii, în care oameni să se creadă înțelepți, dar să aibă ca sursa înțelepciunii lor o sursă drăcească, mă îngrozește. Să poate să avem o înțelepciune, însă ea să aibă o sursă cum noi nu vrem să aibă. Cum o răgăsim și cum o putem cunoaște și cum ne putem verifica? După caracteristicile ei. Din ce izvorăște ea? Ce o arată pe ea? Și în ultimul rând, care este rezultatul ei? Versetul 16, căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Indiferent cum cineva se afirmă și lucrează, indiferent cât de isteț par în argumentația mea, în vorbirea mea, în înțelepciunea mea, indiferent cât de dreptate mă cred că am, dacă în urma mea rămâne tulburare, dacă în urma lucrării și a manifestării înțelepciunii mele care cred că o am, rămâne tulburare, sursa mea nu este în Dumnezeu. Aceasta spune Biblia, nu eu. Tulburarea este dezordine care generează confuzie. Ea nu contribuie cu nimic bun la comunitatea trupului Iisus Hristos. În aviație există un lucru foarte interesant. Nu există străzi pe care avioanele zboară și totuși există traiectorii, așa zis, tunele și tuburi. De exemplu, când un avion își ia zborul, după acel avion, avioanele celelalte care stau pe pistă, din cauza aceasta cei care zboară stau uneori la rând, așa zis, pe pista de decolare. Există un tunel de tulburențe care se creează la decolare și necesită un anumit timp și interval între avionul care decolează și următorul, ca aceste turbulențe să se liniștească. Ca nu cumva al doilea avion care decolează să intre în acele turbulențe și să intre în stări periculoase. Nu vezi acele curente. Dacă stai la distanță, nu le vezi. Dar dacă ai zbura și ai decola imediat după un avion puternic care decolează, le-ai simțit foarte puternic.
Apoi în urma acestor oameni care au înțelepciunea de jos, există anumiți curenți de tulburare. De la distanță poate nu-i vezi, dar când intri în dialog și ai de-a face cu acești oameni și vii de aproape în ei, fie cât de înțelepți ar fi ei, te alegi cu tulburări, cu tulburențe. Această înțelepciune nu zidește trupul lui Hristos. Este contraproductivă. Și în urma ei, nu numai că rămân tulburări, poate sentimente de relație, de duh, ci rămân o groază de fapte rele. Aici vă puteți închipui și puteți să gândiți în ce dă acest lucru. Dezbinări, certuri, partide și alte probleme care vin. Oameni care rămân răniți și pleacă. Păcate și alte lucruri. Aici vedem înțelepciunea de jos care Dumnezeu ne arată nouă și ne vorbește că n-are voie să ne caracterizeze pe noi ca și copiii lui Dumnezeu. Pavel spune în 2 Corinteni 12 cu 20, parcă amintind o astfel de situație, un astfel de context. Și când citesc aceste cuvinte, mă duc cu gândul la Hristos, poate care ar spune aceleași cuvinte dacă ar fi astăzi între noi. Spune Pavel, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngâmfări, tulburări. Adică rezultatele înțelepciunii de jos. Pavel spunea aceasta corintenilor, dar mă gândesc că oare nu spune aceasta și Hristos când se uită la noi uneori din ziua de astăzi? Să nu dorească să ne găsească în astfel de stări. Să nu-L dorim pe El să vină cu atitudine cum noi nu am vrea să se afișeze vis-a-vis de biserică, cu judecată, cu mânie. Doamne ajută-ne ca noi să nu existe astfel de înțelepciune. Și în mijlocul nostru să existe doar o singură înțelepciune, adică cea de sus. Adică înțelepciunea desăvârșiților. Care sunt caracteristicile ei? Versetul 13. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. În primul rând, caracteristicile înțelepciunii de sus sunt faptele bune. O persoană care are înțelepciunea de sus, o vezi prin faptele ei bune. Dincolo de cuvinte, dincolo de cunoștințe, acolo sunt fapte. Acolo sunt fapte bune. Cel înțelept și priceput este acela care își dovedește în mod practic în acțiunile lui și în purtarea lui această înțelepciune. Nu de mult, în capitolul 2, Iacov vorbea despre credință și spunea că credința fără fapte este cum? Moartă. Și acum parcă face o paralelă și spune la fel că și înțelepciunea fără fapte este moartă. Precum credința fără fapte este moartă, așa și înțelepciunea fără fapte este una moartă sau o înțelepciune de jos. Nu poți să fii înțelept și să nu trăiești înțelept. Nu poți să te crezi priceput și să nu se vadă aceasta în relațiile tale. Nu poți acest lucru. Și testul este foarte simplu. Un om înțelept, urmărește-l. Dincolo de cuvintele lui, urmărește-l cum trăiește, cum interacționează, cum se comportă în momente de conflict, de dificultate, cum reacționează când poate îi se fac reproșuri, cum răspunde la acuzații aspre. Aici se vede înțelepciunea. Aici se vede înțelepciunea. Și mai ales în a doua caracteristică, blândețe. Poți să fii înțelept în comportamentul tău și în vorbirea ta, dacă nota de bază nu este blândețe, acolo nu este înțelepciune. Aceasta spune Biblia și nu eu. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cum? Cu blândețea înțelepciunii. Și aici Iacov, fratele lui Iisus, își aduce aminte de fratele lui care pe acest pământ, Fiul lui Dumnezeu, a trăit și a spus: veniți și învățați de la mine, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit. Cu ce? Cu inima. Cu inima. Exemplul persoanei înțelepte de săvârșită este tocmai Iisus Hristos, care întotdeauna, cu toți oamenii, în toate circumstanțele și a păstrat înțelepciunea prin fapte bune, dar mereu cu un duh blând în tot ce a făcut el. Sursa acestei înțelepciuni de sus este una singură și este categorică. Ea vine doar de sus, adică vine din Dumnezeu. Iacov folosește în capitolul 1, versetul 17, această frază de sus și spune: orice ni se dă bun și orice dar dezvăluit este de sus, pogărându-se de la Tatăl Luminilor. Înțelepciunea de sus, aceasta a dezvăluitilor, o are ca sursă doar pe Dumnezeu. Nici lumea aceasta nu poate învăța această înțelepciune. Nici firea omului, fie că sunt născut el cu un IQ mai mare, cu o capacitate mai mare, această înțelepciune nu este înrădăcinată în capacitățile firești a omului. Și nici iadul și diavolul, cât de isteț ar fi șarpele, nu poate ajunge nici când, nici aproape de această înțelepciune care o dă Dumnezeu. O dă Dumnezeu, dar este numită și roada Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, fiind persoană, Dumnezeu din Dumnezeu, El este Cel care dă această înțelepciune. Este Cel care umple pe om cu această înțelepciune. Când omul își deschide inima și când se dăruiește lui. Și rodul și rezultatul acestei înțelepciuni îl vedem în versetul 17 și 18. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără păltinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Rezultatul acestei înțelepciuni este roada neprihănirii. Este roada neprihănirii sau roada Duhului Sfânt. Vedem întotdeauna un om care lucrează cu înțelepciune de sus, aduce aceste caracteristici cu el, care le vedem în versetul 17. Și aici găsesc o asemănare foarte apropiată cu cuvintele Mântuitorului din predica de pe munte, Matei, capitolul 5, în care găsim în fericirile de pe munte starea celor care Dumnezeu îi numește fericiți, starea celor pe care Dumnezeu îi numește copiii săi, mântuiți, asemănători cu el. Și ne uităm puțin fugitiv peste aceste aspecte și vreau să mă verific dacă le am în viața mea și dacă în urma interacțiunii și a vieții mele lăs aceste lucruri în spatele meu. În primul rând, această înțelepciune este curată. Ea nu aduce murdărie în spatele ei, nu aruncă cu gunoi, nu își proașcă cu mizere, indiferent ce se întâmplă, indiferent ce este. Ea aduce curățenie și ea aduce acest lucru și lasă în urma ei. Și spune Iisus în Matei capitolul 5, cum am spus, în versetul 8, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Omul acesta are inima curată. N-are o motivație dublă. Nu este împărțit cu inima. El este curat, sincer, în toate dorințele lui, în toate planurile sale. Ea este pașnică, sau în alte cuvinte, ea este împăciuitoare. În urma ei rămâne pacea. În urma ei rămâne împăcarea. Și tot Iisus spune, Matei 5:9, ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Este opusul tulburării. În urma omului cu înțelepciunea de sus rămâne pace. Dacă eu îl mustru pe un frate și cred că am înțelepciune, și în urma vorbirii mele, cât de deștept mă cred eu, cât de luminat și sfânt și desfășit mă cred eu, dacă în urma rămâne tulburare și neliniște, acolo nu a fost înțelepciune de sus. Ea aduce pace. Chiar dacă este o mustrare, chiar dacă este o corectare, rămâne pace. Ea este blândă. Matei 5:5. Ferice de cei blânzi, că cei vor fi moștenitori a pământului. Este opusul durității și agresivității. Ea este ușor de înduplecat. Opusul încăpățânării. Înțelepciunea de sus nu este încăpățânată. Este ușor de înduplecat. Este plină de îndurare și de roduri bune. Opusul ei este fără milă. Omul care are înțelepciunea de sus are milă. Ea este fără părtinire, adică n-are duhul partidelor. Ea nu discriminează. Ea nu aduce dezbinări. Ea este nefățarnică, adică fără hipocrizie. Este opusul oricărui comportament hipocrit. Aceasta este rodul și rezultatul omului care are înțelepciunea de sus. Și versetul 8, și mă apropii de încheiere, sfârșește și arată aici, parcă punând încă o dată accentul pe un rezultat, adică pe pace. Lista rezultatelor în capitolul 3 începe cu pacea, dar și se încheie cu pace. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pacea. Cei care au înțelepciunea de sus sunt oameni care lasă în urma lor pace. Sunt oameni care seamănă în jurul lor pace și împacă oamenii. Dar cei care au înțelepciunea de sus sunt oameni care și ei însăși se bucură de pace. Ei seamănă pacea, dar ei și culeg pentru ei pace. Spune Dumnezeu prin proroci în Vechiul Testament că cei răi n-au pace. Cei care au înțelepciunea de jos nu au pace. Cei care au înțelepciunea de jos și prin afirmația lor se pot impune, ajung la anumite scopuri, ajung la anumite poziții, ajung la anumite realizări, poate o fac, dar în jurul lor oamenii mereu nu o să aibă pace, dar nici ei nu o să aibă pace. Pentru că rodul păcii este doar pentru cei care fac pace, spune Biblia. Pentru cei care au înțeles că sursa unică de înțelepciune a copilului Dumnezeu este de sus, de la Dumnezeu. Indiferent la ce aș putea ajunge cu înțelepciunea mea, cu capacitatea mea, ea nu-mi folosește la nimic. Ea nu mă poate aduce să mă laud dacă nu este din Dumnezeu, dacă nu are cu ea fapte bune, dacă nu este mereu condusă și însoțită de blândețe și dacă nu rezultă în roada neprihănirii și în pace. La acest studiu, poate puțin mai dens, poate puțin mai greoi de urmat, am încercat să îl concentrez cât mai mult. Mi-mi plac mult mai mult predicile simple pe trei gânduri scurte care sunt ușor de ascultat și mult mai ușor, vă spun sincer, de pregătit și de predicat. Și mi-este mult mai greu să mă duc verset cu verset și să caut, să analizez și să înțeleg exact în studiu biblic ce spune cuvântul. Dar în această săpare adâncă care se mai grea uneori, găsesc mereu corectarea vieții mele și îndreptarea înspre Iisus Hristos. Mă găsesc deficitar uneori, pentru că îmi place superficialitatea, ne place nouă la nouă la toți, că e mai ieftin, mai ușoară. Dar prețul desăvârșirii este întotdeauna truda și dorința de a săpa mai adânc. Și închei cu această întrebare care mi-o pun și mie. Cine dintre noi este înțelept și priceput? Cine dintre noi? Doamne, ajută-ne să avem această înțelepciune. Ce fel de înțelepciune avem? Și apoi, rămân cu un gând de nădejde la sfârșit. Dacă ajung în urma concluziei și a cercetării în această seară, spun, Doamne, îmi lipsește înțelepciunea. Mă uit înapoi, mă uit în relațiile mele, mă uit în ultimele evenimente în viața mea, mă uit la traiul meu și recunosc că îmi lipsește înțelepciunea. Ce este de făcut? Soluția o dă tot Iacov. Versetul 5 din capitolul 1. Dacă vreuna dintre voi lipsește înțelepciunea, dacă în această seară, în urma cercetării și a verificării și acestui studiu, vedem că ne lipsește înțelepciunea de sus, dacă ne lipsește, să o cerem de la Dumnezeu. Să o cerem de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare. Și ce ne făgărește cuvântul Domnului? Și ea ne va fi dată. Doamne, dă-ne această înțelepciune. Și Doamne, fă ca în poporul Tău să nu mai fie nevoie să mă afirm eu că sunt înțelept, ci din faptele mele, din blândețea mea, din ceea ce rodesc în jurul meu prin înțelepciunea care o am, să se vadă și să se cunoască că este înțelepciunea Ta, cea care este roada Duhului Sfânt, care este în mine și care mă conduce în toate activitățile vieții mele și în toate relațiile mele. Doamne, ajută-ne! Amin!
Am ascultat mesajul rostit de Ruben Avram.